Pozdrav svima, drago mi je da smo se skupili. Na početku, kao inače, da se pomolimo i ovo vrijeme koje smo odvojili da predamo se Gospodu. Brate Ivica, ako može, da se pomolite na početku.
O Gospode, mi te uvijek uzvišam tvoje ime, divno koje voli po cijeloj zemlji, veličanstvo nebo nad kriješ. Danas smo se skupili na ovom mjestu, tebi damo čast i hvalu, hvala, to tebi samo pripada. Ti si jedinstven, ti si divan, prekrasan, si divan, si Gospod. Želimo te slaviti sa ovog mjesta. Molimo za tvoju riječ, da bi brat nam donio ono što si mu ti dao, Gospode, da bi mi mogli primiti, Gospode, da možemo tebe slaviti, da bi ovaj grad čuo tebi. Nek se slavi tvoje ime, hvala ti, Oče. U ime Isusa Krista, Gospoda našeg i Spasitelja. Amen.
Thank you. Kaže da kad god pozovemo Boga, da On uvijek dođe. Isto tako kaže, svaki put kad On dođe, nešto se dobro dogodi. Tako da vjerujemo da je Bog s nama i da će se nešto dobro desiti danas. Predlažem da ustanemo dok čitamo Božju riječ, otvorimo jedan poznat dio iz Biblije, iz Lukinog evanđelja, 17. poglavlje, od 28. do 30. stiha. Znači, prilično poznat tekst, a govori o našem vremenu i danas ćemo pričati o Lotu, Lotovom vremenu, šta je Lotu nedostajalo, a šta je imao. Znači, Luka, 17. poglavlje, 28. stih. Slično kao što bijaše u dane Lotove, jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili, ali onoga dana kad je Lot izišao iz Sodome, zapljušti oganj i sumpor s neba i sve uništi. Isto će tako biti u dan kad se Sin čovječi objavi. Znači, dan objave Sina čovječe govori o drugom Kristovom dolasku, odnosno o našem vremenu, i da se pomolimo da Bog blagoslovi ovo što smo pročitali i da nam otkrije svoje riječi još više istine Daj Gospode, danas smo odvojili vrijeme da uzmemo Tvoju riječ, da bi, Gospode, se ohrabrili iz nje i da bi nešto naučili, da bi Tvoja riječ, ako je potrebno, nas ispravila, korigirala, ako je potrebno da nas ohrabri, Gospode, što god da je potrebno da ona učini. I, Gospode, hvala Ti za priliku da možemo doći Tvom prijestolju milosti. Bože, ne želimo doći na Tvoje prijestolje suda, niti na Tvoje prijestolje pravednosti, Gospode, jer pravde nemamo, nego želimo doći pred Tvoje prijestolje milosti i dok god je otvoren pristup tom prijestolju, Gospode, želimo to koristiti, pa tako i danas, Gospode, molim Te da budiš milosti prema nama, Gospode, da nas ohrabriš danas i pomogneš nam da bolje upoznamo Tebe i, Gospode, nakon današnjeg sastanka budemo bolji kršćani i bliži Tebi, Gospode, bliži ispunjenju obećanja koje si Ti odredio za svakog od nas u ovom našem vremenu. Molimo Te u dragocjeno Isusovo ime.
Amen.
Možete sjesti. Znači, zadnja dva puta nekako tema koju obrađujemo dosta se dotiče Abrahama. I za početak ću spomenuti nekoliko stvari koje prorok kaže o Abrahamu. Možda na početku da kažem da bi naslov ove današnje teme bio Sarin uspjeh i Lotov neuspjeh. Znači, kad pogledamo Saru, vidimo na kraju da je Sara uspjela u onome što je bilo određeno za nju, a opet kad pogledamo Lotov život i njegov kraj, to bi mogli nazvati neuspjehom. Međutim, Biblija za Lota kaže da je pravedan i kaže da je dok je bio u Sodomi, da je mučio svoju pravednu dušu i nabraja ga tamo u Hebrejima 11 pod herojima vjere. Tako da vidimo da postoji zapravo u Bibliji više nekakvih kategorija ili više razina koje su ljudi ostvarili u svom hodu s Bogom. I kad usporedimo Abrahama i Lota, vidimo da je Abraham bio puno bliži Bogu i nego što je to bio Lot. I vidimo Saru koja je na kraju postigla puno više nego što je to postigao Lot ili Lotova obitelj. I zato postoji razlog i nešto što možemo naučiti za nas i možda ne napraviti neke greške koje su oni napravili. I to je ono do čega želimo doći. I Saru i Lota u priči, u postanku, povezuje jedna ista osoba. I to je bio Abraham. I kad govorimo o Abrahamu ili bilo kojim ljudima u Bibliji, koje Biblija opisuje, možda nekad smo skloni da stvorimo sliku o tim ljudima, da su to bili neki super ljudi, super heroji, da su hodali, a nisu dodirivali zemlju, ili ne znam kako zamišljamo o njima, a oni su, i Biblija kaže, i prorok kaže, zapravo bili obični ljudi. Znači, da imamo Abrahama da je rođen u našem vremenu i da sjedi, da živi u Rijeci, on bi sjedio ovdje među nama i vjerojatno takvi Abraham i danas sjede ovdje i ne doživljavamo ništa posebno. Znači, ide na posao, rad, ima svoju obitelj, ima svoje probleme, ima svoj kontakt s Bogom i Bog radi s njime, Bog uči neke stvari i na kraju će doći do onoga do čega je Bog i naumio da Bože se obećanje ostvari u njegovom životu. Znači, govorimo o običnim ljudima kao što smo mi. I obični ovako na prvi pogled kad gledamo ljudski, ali s Božje strane vrlo neobični ljude. Zašto? Zato što su to izabrani ljudi od Boga. Abraham je kao čovjek bio potpuno običan. Ništa ga nije odvajalo od drugih ljudi. Imao je slične probleme i slične životne okolnosti u kojima je djelovao i funkcionirao i radio i bavio se svojim životom i imao je stoku koju je morao nahraniti, imao je pastire koji su se brinuli za njih i njima je morao osigurati pristojan život i tako dalje i tako dalje, kao i svi drugi i većina drugih ljudi u onom vremenu. Ali ono što je bilo karakteristično i posebno za njega je bio Božji poziv. I to je ono što je nas izdvaja od drugih ljudi. Znači, mi kao i svi drugi ljudi imamo svoje živote, svoje probleme, stvari koje prolazimo iz dana u dan, ali ono što nas čini posebnim je Božji izbor. I taj Božji izbor nije zaslužen. Znači, to je Božja milost koju je dao nama. I sama činjenica da smo mi tu danas govori o tome da nas je Bog izabrao i da ga nas je Bog pozvao, da u današnje vrijeme znamo nešto više o njemu, kao što je Bog pozvao Abrahama u ono vrijeme da zna nešto više o Bogu nego što su znali oni drugi ljudi. I Bog mu je dao određeno obećanje i za to njegovo obećanje koje mu je dao nije postavio nikakav uvjet. Znači, Abraham je morao raditi samo jednu stvar, a to je vjerovati u to obećanje i čekati. I vidimo da je Bog njemu odredio potomka kojeg će dobiti. I znamo da je to bio u prirodnom smislu Izak, u duhovnom smislu bio je to Krist. I onda pismo govori o Abrahamovoj djeci ili Abrahamovim sinovima, šta smo mi po vjeri. I znamo da je Abraham osim Izaka imao još djece, još 8 sinova, i znamo da oni nisu ispunili ono obećanje o kojem je Biblija govorila, nego to obećanje i ono njegov život je bila preslika za naše vrijeme i za nas kao Abrahamovu djecu. Dakle, sve što je Abraham mogao napraviti bila je samo jedna stvar. Bilo je vjerovati i bilo je da to čeka. I sad postoji među kršćanima danas jedno razmišljanje koje je možda samo djelomično točno, a to je da i mi kao ljudi sve što možemo napraviti je samo vjerovati. U načelu to je istina. Međutim, Abraham, kaže Biblija, je vjerovao Bogu i njegova vjera mu je uračunata u pravednost. Ali tu nije završilo, nego kaže Pavao da je primio pečat obrezanja kao potvrdu i kao znak da je Bog prepoznao i prihvatio njegovu vjeru. I među današnjim kršćanima postoji jedno učenje i vrlo je rasprostranjeno. Recimo, baptisti su jedni od onih koji to uglavnom zagovaraju. Kažu da čovjek kad povjeruje, to je to, sve je završeno. Ako si povjerovao, sve je gotovo, ideš u nebo. Znači, drugim riječima, bez obzira na život koji živiš, ako vjeruješ da je Krist tvoj spasitelj, bez obzira na sve to što ti možda ne živiš ispravnim životom i nisi pobjedio stvari u svom životu koje bi trebao i imaš mnogo poroka i tvoj se život ne razlikuje od svijeta, kaže, ako vjeruješ da je Isus Krist tvoj spasitelj, ti si spašen. Međutim, u Djelima apostolskim, Bernardan kaže, Pavao je naišao u 19. poglavlju na jednu grupu baptista, odnosno, ako sjećate se, pismo govori da je sreo neke ljude i pitao ih je jeste li primili Duha Svetoga od kada ste povjerovali. A oni su rekli da nisu ni znali da postoji Duh Sveti. A onda ih je Pavao pitao, pa kojim ste onda krštenjem kršteni? I oni su rekli da su kršteni Ivanovim krštenjem. Znači, Ivanovo krštenje kao tako je bilo ispravno. Međutim, oni nisu znali da nakon što povjeruješ primaš Duha Svetoga, ne onog trenutka kad povjeruješ, tako ovdje i među kršćanima koji smatraju da kad si povjerovao odmah primaš Duha Svetoga, to nije po riječi. Po riječi je da čovjek povjeruje, kao što je Abraham povjerovao i to mu se uračunalo u pravednost, ali onda je prošao jedan period i nakon tog perioda Bog mu je dao obrezanje kao simbol Duha Svetoga, kao znak da je prihvatio i potvrdio njegovu vjeru. Znači, to je ono što će obilježiti i što je ključan trenutak u Abrahamovom životu. I vidjet ćemo da taj element nedostaje u Lotovom životu. Znači, Abraham je bio onaj koji je povjerovao i dovoljno dugo je čekao i vjerovao do trenutka dok Bog nije prihvatio njegovu vjeru i dao mu Duha Svetoga, odnosno pečat obrezanja kao ono što danas simbolizira Duha Svetoga. Međutim, Lot kao onaj koji je također krenuo iz istog grada iz kojeg je krenuo Abraham, onaj koji je također ostavio svoju rodbinu i stari način života, onaj koji je povjerovao Abrahamovom svjedočanstvu, je prošao jedan velik dio puta zajednički i isto kao i Abraham. I nakon, kad pogledamo ovako ljudskim očima, mi ne vidimo nekakvu značajniju razliku između Lota i Abrahama, ali taj trenutak kad je Abraham primio Duha Svetoga, odnosno u simbolici i u tipu što je prikazano njegovim obrezanjem, je ono što je nedostajalo Lotu. Lot to nije doživio. Lot je negdje po putu zbog određenih razloga posustao i iako je povjerovao i krenuo, nije dobio Duha Svetoga. Znači, to je problem mnogih današnjih kršćana, što su u toj kategoriji Lota ljudi koji su povjerovali, koji su krenuli, ali nisu ustrajali do te razine da Bog potvrdi njihovu vjeru i prihvati njihovu vjeru, da im da Duha Svetoga i da onda oni i Krist postanu jedno i da onda mogu reći ono što Pavao kaže, ne živim više ja, nego Krist koji živi u meni. Dakle, kad govorimo o Abrahamu, njegovom životu, najznačajniji dokaz, odnosno najznačajniji događaj nakon, osim obrezanja koje simbolizira Duha Svetoga, je bilo trenutak kad je Bog odlučio ono obećanje koje mu je dao i ispuniti. I to se desilo na način da je Bog sišao u ljudsko tijelo i da je hodao zemljom i došao k Abrahamu kao čovjek i s njim su došla i dva anđela. I proroka to objašnjava, kaže, opisuje Boga koji hoda u ljudskom tijelu, prašnjavi, kaže, znoj mu teče iz lice i sjedi s Abrahamom i razgovara. I to je vrlo interesantno da i značajno i onako meni na blagoslov kad vidimo da Bog može se spustiti u takvu jednostavnost. Znači, stvoritelj neba i zemlje ouzeo je tijelo, jede nešto tamo, oznoji se kad je vruće i tako dalje, ili prašnjav je od puta. Znači, potpuno se može poniziti, to je ono osnovno što nas i prorok uči u propovjedima, da, je Bog, da se Bog skriva u jednostavnost. I već nekoliko puta sam spomenuo to, ali i naš skup ovdje, i ja kao onaj koji nešto pričam, to je prilično jednostavno, ali Bog se skriva u takvim stvarima. Znači, Bog nije u velikim stvarima, Bog nije, niti je došao na zemlju prvi put kad je došao, tako nije došao u nekom glamuroznom izdanju, došao u štalu, rođen kao dijete koje je plakalo, dijete koje je bilo gladno, dijete kojem je trebalo promijeniti pelene, ne može jednostavnije od toga, ali to je način na koji Bog radi. I znači, kad god vidite nešto glamurozno i veliko i masovno, vrlo teško ili vrlo nije baš za očekivati da je Bog u tome. I kad pogledate današnje crkve i kršćane općenito, oni teže tome. Znači, svaka crkva teži da ima što veću zgradu, što više ljudi, što ljepši zbor, što bolju tehničku opremu, što bolje video opremu, što bolje ozvučenje itd. A to nije ono s čemu bi mi kao kršćani zapravo trebali težiti. Mi bi trebali težiti jednostavnosti, karakteru, da Bog živi u nama i da mi ne živi Krist, da ne živimo mi, nego da Krist živi kroz nas. I da to bude nešto sadržajno, nešto konkretno, nekakav karakter iza toga, a ne nekakva forma. Tako. Znači, prvo kaže da je Bog, osim što je došao u tijelu, uzeo još dva anđela sa sobom. I u toj propovjedi 59. Abrahamova vjera kaže da su to bili anđeli Gabriel i Mihael. To sam prvi put primijetio, meni jako zanimljivo. I kaže, znači, da je Bog dvojicu od tih anđela poslao u Sodomu, a jedan je ostao s Abrahamom. I tu vidimo dva vjernika u Bibliji, jedan je bio Abraham, drugi je bio Lot. I Bog osobno ostaje s Abrahamom, a šalje svoje nekakve poslanike ili anđele onima u Sodomu. I znači, odnos sa Bogom koji je imao Abraham nije je onaj odnos koji je imao Lot. Znači, u Bibliji je više nego jasno da postoji više kategorija spašenih ljudi. Znači, Biblija tamo u Mateju 25 govori o mudroj i ludoj djevici, govori da jedna skupina ljudi odlazi na svadbenu večeru u Janjetovu kao Kristova zarušnica, a drugi ostaju u velikoj nevolji. Oni nisu Kristova zarušnica, ali također dobivaju vječni život. Čak pismo kaže da će neki dobiti vječni život samo zbog nekog dobrog djela koje su napravili, zbog čaše hladne vode i tako dalje. Neki će dobiti vječni život, a neće se ni nadati da će dobiti vječni život, jer će pitati, a kad smo te to vidjeli, gladnoga ili žednoga ili u tamnici pa te posjetili, a onda će im reći, bit će im rečeno, šta ste učinili mojim najmanjima, meni ste učinili. Dok neki drugi koji su očekivali vječni život i rekli tamo na sudu, nismo li u tvoje ime izgonili zloduhe, činili velike stvari, ti ljudi će biti razočarani na sudu jer neće dobiti vječni život. Znači, postoje različite skupine ljudi i različite razine njihovog odnosa sa Bogom i različite stvari koje su oni zbog toga i ostvarili na zemlji. Jedna od njih je bio Abraham, koji je ostvario ono Božje obećanje koje mu je Bog dao. S druge strane, Lot to nije ostvario. Dakle, kao posljednji znak, nakon što mu je Bog dao Duha Svetoga, odnosno što mu je dao pečat ili obrezanje, nakon toga Bog je odlučio ispuniti Abrahamovo obećanje koje mu je dao o tom sinu koje je Sara trebala roditi. I da bi ga podsjetio i potvrdio to obećanje, Bog se spustio kao čovjek, o čemu sam sad malo prije spomenuo, i razgovarao s Abrahamom i u jednom trenutku je rekao Abrahamu, gdje je tvoja žena Sara? On je rekao, u šatoru iza tebe. I onda je on rekao da će je posjetiti prema vremenu života i da će Sara dobiti sina. I Sara se u sebi, u svom srcu nasmijala. I onda je on rekao, zašto se Sara nasmijala? Ona je naravno se pokušala izvući, znate tu priču. Međutim, tu je interesantan taj detalj da je taj posljednji znak koji je Bog dao Abrahamu i Sari prije ispunjenja tog obećanja koje im je bilo obećano, je bilo poznavanje tajne srca. Znači, posljednji znak koji je Abraham primio je bilo to da je bio Bog u tjelesnom obliku koji je Sari rekao šta je ona mislila u sebi, u svom srcu, u šatoru iza njega. I otkrio je tajne srca. I kad govorimo o našem vremenu, danas zadnjih 2000 godina ne nalazimo takav događaj ili takvu službu ili čovjeka kroz kojeg bi Bog radio takve stvari sve do 20. stoljeća. Znači, govorimo o službi brata Branhama, koju je obilježila upravo ta značajka i upravo taj znak, posljednji znak koji je dan Abrahamu, je dan nama u naše vrijeme, a mi smo Abrahamova djeca. I kao što je Sara bila nerotkinja i čekala godinama obećanog sina, tako je i kršćanstvo kojeg Sara tipizira, kršćanska crkva, opet nerotkinja i zadnje 2000 godine čeka svog obećanog sina, čeka Kristov dolazak. I već je ostarila i podmakla je u dobi kao što su to bili Abraham i Sara. I onda Bog na kraju vremena, u vrijeme kad je na svijetu, kod Sodoma i Gomora, u takvim okolnostima Bog šalje jednog čovjeka kroz kojeg će pokazati taj posljednji znak kršćanstvu i kršćanskoj crkvi, a to je otkrivanje tajne srca, da nas podsjeti na to da je sad trenutak kad će Sara, odnosno kršćanstvo, odnosno kršćanska crkva, napokon dobiti Krista, drugi Kristov dolazak će se dogoditi. I ono što primjećujemo u toj cijeloj priči, da Abraham i Sara su bili u odmakloj dobri kad im je došao taj čovjek i koji je Sari otkrio tajne srca. Međutim, Bog je nakon toga pomladio Abrahama i Saru, po čemu to znamo? Znamo po tome što je onaj kralj se zaljubio u Saru, iako je imala 90 godina. Znači, kad promatramo Abrahamov život, prvo promatramo njegovo obećanje koje je Bog dao, onda čeka jedan velik period kad su Abraham i Sara vjerovali i čekali na ispunjenje tog obećanja, onda na kraju jedan kratki period, na kraju tog vremena kad se to obećanje trebalo ispuniti, kad se dogodila ova posjeta, kad su otkrivene tajne srca Sari, kad su Abraham i Sara pomlađeni i kad dobivaju obećanog sina. I to je upravo ono što mi očekujemo u našem vremenu. Znači, Bog je dao obećanje u svom drugom dolasku, čitamo u evanđeljima, gdje Isus govori o tome, i onda nakon toga slijedi jedan veliki period, kao što je slijedio veliki period u životu Abrahama i Sare, kad je kršćanstvo čekalo da se to obećanje ispuni. I onda na kraju vremena Bog pošalje jednog čovjeka, proroka, kroz kojeg otkriva tajne srca, kao posljednji znak nama, vjernicima, koji čekamo obećanog sina ili Krista, njegov drugi dolazak. I između toga, znači da dobijemo tog obećanog sina i otkrivanja tajne srca, događa se samo jedna stvar, a to je pomlađivanje Abrahama i Sare. Vidimo to iz toga što se taj kralj zaljubio u Saru, iako je ona u to vrijeme imala 90 godina. I znamo da će to upravo ono što je Bog rekao da će napraviti u naše vrijeme, da će se desiti kod Kristovog drugog dolaska, da će mrtvi u Kristu ustati, da će se živi preobraziti ili promijeniti i da ćemo skupa biti uzneseni u oblake u susret Gospodina. Znači, mi živimo u vrijeme kad se ova slika o Abrahamu i Sari ispunjava i kad je zapravo Abrahamov život i Sari život je samo proroštvo za naše vrijeme i ta slika se ispunjava. Već smo vidjeli taj posljednji znak otkrivanja tajne srca koji je bio kroz prorokovu službu. Čekamo da nam se pomlade tijela, odnosno da se desi uskrsnuće umrlih u Kristu i preobraženje živih nas. I onda odlazimo u susret Gospodinu i taj susret u Gospodinu zapravo znači naš trenutak kad ćemo se mi susresti s našim obećanim sinom, odnosno sa Kristom, kao što je Sara nakon toga što je bila pomlađena dobila svog obećanog sina. I kaže prorok da je Bog pomladio Abrahama i Saru i to nećete naći ni jednog drugog propovjednika koji je to primijetio u Bibliji do proroka i zbog toga je često bio neshvaćen i mnogi to nisu razumjeli. A tako kaže prorok, to je ono što će se desiti nama i kaže, ako ovdje imate crvenu ili crnu kosu, u trenutku kad nas Bog pomladi, kad nas preobrazi za susret s Gospodinom, opet ćemo tamo imati crnu ili crvenu kosu. Znači, bez obzira što ovdje možda imamo 50, 60 ili 80 godina i kosa je posjedila, ali ako smo kao mladi imali takvu boju kose, imat ćemo je kod uskrsnuća umrlih i kod preobraženja živih. Amen. I sad, ovo je bio za uvod, da sad stavimo jednu sliku o kojoj pričamo i sad da proučavamo Lota kao onoga koji je u svom hodu i slušanju Abrahamove poruke i životu napravio nekakvu grešku i propustio doživjeti ono što je doživjela Sara. Znači, prije dva puta smo pričali o Sari i govorili, tema je bila unatoč Sarinoj nevjeri. Pričali smo o tome kako Sara nije bila jača karika u cijeloj priči, da je Abraham bio onaj koji je bio vjernik, da je Sara bila ona koja je imala probleme u vjeri. A sada nalazimo još jednog čovjeka u cijeloj toj priči koji je u velikom dijelu sudionik priče o Abrahamu i Sare i nalazimo ga naravno i na kraju vremena u našem vremenu, a to je Lot. I želimo naučiti zašto je Sara uspjela, a Lot nije uspio. Šta je to Lot propustio napraviti? Znači, upravo u vrijeme kad je Bogu dozlogrdila Sodoma, kad je Sodoma bila na svom vrhuncu, kad je Sodoma stvarno pretjerala sa svojim grijesima i izopačenošću, Bog je odlučio posjetiti Abrahama i Saru. I mislim da danas ne treba trošiti previše vremena da pričamo o tome da je danas vrijeme Sodome. I u ono vrijeme Sodoma je bio jedan grad, u današnje vrijeme Sodoma je jedna planeta. Znači, gdje god se okrenete, nalazite Sodomu, nalazite izopačenosti kakve su bile u Sodomi, nalazite ono što se danas naziva seksualnim slobodama i razno raznim izopačenosti, što nije prirodno i što je protiv Božje riječi. I to je ono što je obilježilo ovo 20. i 21. stoljeće. I upravo u vrijeme kada je toga toliko i kada je intenzitet toga toliki, da je Bogu sve to dozlogrdilo, Bog se spustio na zemlju i došao k Abrahamu. I tad, u to vrijeme je otkrio tajne srca Sari, onoj koja čeka obećanje. Nije otkrio tajne srca onima koje ne čekaju obećanje, nego upravo Sari. Sara je bila ona koja je znala to i Abraham je bio onaj koji je znao to. A mnogi drugi nisu znali za to. I današnje vrijeme, samim time što znamo da je Bog otkrivao tajne srca po prvi put nakon 2000 godina, nam govori da smo u toj kategoriji onih koji su to znali. A to je bila ili Abraham ili Sara. Lot nije znao što, ono što se dešavalo s Abrahamom i Sarom. I upravo u trenutku kad je to Bogu sve dozlogrdilo i kad se približava kraj toga, Bog se spušta, otkriva tajne srca Sari i pomlađuje njihova tijela. A u to vrijeme nalazimo jednog drugog čovjeka kojeg Biblija naziva pravednim Lotom, koji se nalazi u Sodomi. I kaže da je tamo mučio svoju pravednu dušu. Znači, mi kao vjernici, da budemo odmah iskreni i otvoreni, da mi ne vjerujemo da smo mi jedini spašeni koji su na zemlji i da nema spašenih ljudi među katolicima, adventistima, baptistima, pentekostalcima ili bilo kojim drugima. Naravno da ima i po Bibliji je upravo tako. Ne kažemo da u svijetu nema ljudi koji su dobri, nego mi samo kažemo da postoje oni koji su kao Sara, kojima je Bog otkrio tajne srca i koje je Bog posjetio osobno i koji su u svom hodu s Bogom na jednoj višoj razini i bliži su Bogu i imaju drugačiji odnos s Bogom nego oni koji su u Sodomi, bez obzira koliko su oni pravedni, a jesu pravedni. Znači, postoje mnogi ljudi po denominacijskim i raznim crkvama koji se trude služi Bogu kao što se Lot trudio služiti Bogu u Sodomi. Lot je u Sodomi živio boljim životom nego Sodomiti. Mnogi ljudi po raznim denominacijama žive boljim životom nego svijet i svjetovni ljudi. I to nije sporno i po Bibliji oni su svaki spašeni ljudi. Međutim, sama činjenica da nisu s Abrahamom, nego su ostali u Sodomi, ima jednu veliku cijenu koju takvi ljudi moraju platiti. To je ono do čega želim danas doći. Znači, sljedeće što primjećujemo da kad je Abrahamu su došla tri čovjeka, Abraham je prepoznao među njima jednoga kao Boga. Abraham nije imao problema s trojstvom. Abraham nije rekao vidi Otac, Sin i Duh Sveti, što bi većina ljudi danas povjerovala. Tako. Abraham je znao da je Bog jedan i iako mu je možda ovako na očigled izgledalo da su trojica, on je dovoljno dobro poznavao Boga da je znao da je samo jedan od njih Bog. Međutim, kad je došlo kod Lota, ta dva anđela, Lot je imao problema sa božanstvom i on nije rekao Gospode, nego je rekao Gospoda. Znači, kaže u Postanku 18, kaže, podigavši oči, opazi tri čovjeka gdje stoje nadaleko od njega, čim ih spazi, poteča s ulaza šatora njima u susjed. Pade ničice na zemlju pa reše. Sad čitamo Abrahamu, kaže, Gospodine moj, nije rekao Gospoda moja, rekao je Gospodine moj, jednina. Ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mi mojići svoga sluge. Dok, ako pogledamo Lota, šta je rekao, on kaže, molim Gospodo, svrnite u kuću svoga sluge da noć provedete, noge operete itd. Znači, Lot je govorio o množini, Abraham je govorio o jednini. I to je ono što je značajno, da mi da vjerujemo u jednog Boga, mi ne vjerujemo u tri osobe, vjerujemo u jednu osobu, a vjerujemo da su Otac, Sin i Duh Sveti samo službe ili funkcije jedne osobe. I Sašu inače koristim za primjer, pa ajde sad ćemo ga ponovo iskoristiti. Saša je i Otac i Sin i ljudsko biće, a jedna je osoba. Tako je Bog i Otac i Sin, samo nije ljudsko biće, nego Duh Sveti i jedna osoba. I Abraham je to znao, iako se na trenutak učinilo da su trojica, ili bi se nekima koji ne poznaju božanstvo činilo da su trojica, Abraham je rekao, koliko god to izgleda, znam da je samo jedan Bog i ga obratio se u jednini, jel tako? Dalje, ono što je interesantno meni, da je taj Bog koji se spustio u tijelu i za kojeg prorok kaže da je došao znojan i sjeo tamo i bio je prašnjav, jer mu je Abraham rekao, sjedi, daj da ti operem noge, vidim da se otputa, da ti skinem prašinu sa odjeće i tako dalje, da je taj Bog hodio zemljom i kad bi, da je stvoritelj neba i zemlje bio skoncentriran u tom jednom čovjeku u ljudskom tijelu i da je vrlo vjerojatno sreo mnoge ljude. Možda su mu rekli dobar dan, možda su ga pitali nešto, ali ti drugi to nisu prepoznali. Prepoznao je to samo Abraham, zato što je on cijelo vrijeme služio Bogu i imao takav odnos s Bogom da Abraham nije od njih, od te trojice, pomislio da su to neki gosti ili neki nekakvi prodavači ili bilo šta, ili neki susjedi ili bilo šta, nego Abraham je prepoznao da je to Bog. I prorok o tome govori i kaže koliko puta smo mi nekako zaokupljeni nekim svojim stvarima i životom i brigama, da mnoge stvari koje Bog radi s nama, ne govorim sada doslovno da Bog kao čovjek na susretu u ljudskom tijelu, nego Bog je tu s nama, radi nešto s nama, možda nam hoće nešto reći, a mi smo toliko zaokupljeni da mi to ne prepoznamo. I kaže, ako želimo da to se ne desi, onda kaže da moramo biti u molitvi. I kaže, ako ste u molitvi, dovoljno se molite, onda takve stvari nećete propustiti. Kaže u engleskom pray it up, ne znam ni kako bi preo. Dovoljno ste izmolili se, jel tako, da ste toliko ste u molitvi, inače, da kad takve stvari se desi, onda takve stvari nećete propustiti. To je vrlo značajno, jer prvo kaže da se možemo pjevat previše, možemo propovijedat previše, možemo mnoge stvari raditi previše, ali ne možemo se previše moliti. To je jedina stvar koja ne može biti, u kojoj ne možemo pretjerati. I onda kad promatramo Abrahama i njegov život, promatramo i vidimo da Abraham zapravo nije, njegov posao nije bio da shvati Božje obećanje. Znači, Bog je obećao da će dobiti sina i Abrahamov posao nije bio da to shvati, da to razumije, nego mu je bio posao da to vjeruje. I kako god da je Bog to rekao, Bog će to nekako napraviti, ako budemo vjerovali, budemo ustrajni u tome. I postoje mnoge stvari u Bibliji koje je Bog nama rekao i možda je teško da shvatiti i da razumijeti. Recimo, jedna stvar je ova koju sam spomenuo, da Biblija kaže da ćemo se preobraziti u jednom trenutku u hipoka, da će umrli u Kristu uskrsnu, da ćemo se zajedno skupiti i otići u susret Gospodinu u zrak. To mi ne možemo shvatiti. I možda je to smiješno ili nelogično ljudima koji ne vjeruju. I možda isto toliko je i nama nelogično ili neshvatljivo, ali naš posao nije da shvatimo to. Naš posao je da to vjeruje. I kad je čovjek bolestan, Biblija govori da smo ranama Isusa Krista iscijeljeni. I možda često razmišljamo pa kako će nas Bog iscijeliti. Ali naš posao nije niti da shvatimo kako će nas Bog iscijeliti, nego da to vjerujemo. Kaže, vjeruj Gospodinu Bogu svom i spasit će se ti i sad tvoj dom. Biblija ne kaže kako će se to desiti, niti je naš posao da shvatimo kako će se oni spasiti. Da li će to biti 10 minuta prije nego što umru, ili će to biti za godinu dana ili za mjesec dana, nego naš je posao da to vjerujemo, to ispovijedamo i čekamo na Boga da On to ispuni. E sad postoji još jedna stvar koju Abraham također nije trebao raditi. Njegov posao nije bio niti da pomogne Bogu u ispunjenju tog obećanja. Znači, Abraham, Bogu ne treba pomoć. Znači, Abraham nije trebao niti shvatiti, niti intervenirati u tom. Bog je bio taj koji će to suvereno napraviti. Tako, znamo, nalazimo ga u jednom slučaju gdje je on pokušao Bogu pomoć na Sarinu sugestiju. To je bilo preko Sarine sluškinje Hagare. Mislilo su, ajde, onda će Bog dati Sari dijete preko Hagare. Međutim, kad su pokušali Bogu pomoć, samo su zakomplicirali. Znači, kad Bog nešto obeća, najčešće mi kao ljudi smo skloni ili da to nekako prostudiramo, razradimo u detalje u glavi ili tako dalje, da pokušamo shvatiti pa da li će to, da li ovako ili onako, ili s druge strane pokušamo nekako mi intervenirati u to kao da Bogu treba pomoć. Znači, Bog od nas traži samo jednu stvar, da vjerujemo, da to ispovjedamo i da se držimo toga do trenutka dok on ne napravi ono što je napravio Abrahamu i Sari, dok on osobno to ne ispuni i izvrši u našim životima. Čitali smo, odnosno pričali smo prošli put o Elizeju. Znamo da Elizej nije mogao uskrsnuti Iliju, odnosno nije mogao dovesti do Ilijinog uznesenja, nego je morao samo slijediti Iliju do onog trenutka dok Bog to nije napravio. I to je upravo pravilo kojeg se trebamo držati u svom životu, da budemo vjernici kao Abraham, da vjerujemo i da ostalo prepustimo Bogu. Da vjerujemo to, to ispovjedamo i toga se držimo, a Bog je više nego moguć da ispuni ono što je obećao. Tako je pismo kaže. I u zadnji put kad smo govorili o Sari, primijetili smo da, iako je bila slaba karika u cijelom tom priči o obećanju koje im je Bog dao, iako je bila sklona nevjeri, evo spomenuli smo Hagaru, što je trenutak njezine slabosti, njezine nevjere, kad je ona pokušala svoju sluškinju dati Abrahamu za ženu da preko nje dobije dijete. Vidimo da, bez obzira na sve to, ono što je obilježilo njezin život je bila to da je ostala uz Abrahama i da je poštivala Abrahama. Biblija kaže da je ga je toliko poštivala da ga je čak nazivala svojim gospodarom. I Abraham je naravno bio prorok. Abraham je bio prorok kojem je Bog došao, koji je imao natprirodan kontakt i natprirodan odnos sa Bogom i Bog je s njim razgovarao, čuo je njegov glas, Bog ga je vodio, za razliku od Sare koja nije imala takve stvari, ali činjenica da je Sara ostala uz Abrahama, da je svakodnevno slušala Abrahamovo propovjedanje ili Abrahamovo svjedočenje o tom obećanju i da je usprko svemu tome ona nije smatrala Abrahama nekoga koji je poludio ili nego ga je poštivala je tu poruku i ostala vjerna tome, to je bilo onaj element koji je nju doveo da jednog trenutka ta Abrahamova poruka postane njezina poruka i da onaj Abrahamov Bog o kojem je Abraham pričao, ona ga sretne kao čovjeka u ovom slučaju, znači srela ga je licem u lice i otkrio je tajne srca i u tom trenutku sve ono o čemu je Abraham pričao više nije bila Abrahamova priča ili Abrahamova poruka i svjedočanstvo, nego njezino osobno. Vidimo da isto tako Elize morao raditi istu stvar. Ilija mu je zadao, što smo pričali prošli put, da će dobiti duha koji je bio na njemu, ako ga bude vidio i pratio od onog trenutka dok on ne bude uznesen. Znači, tako i mi ako želimo ono što je obećano za nas, moramo ići do kraja, moramo ustrajati do kraja dok to ne dobijemo. E sad, čitali smo da Abrahamova poruka i ono što mu je Bog obećao nije bilo samo za njega, nego je bilo i za Saru. Čitali smo, spomenuo sam gdje u Postanku 18 Biblija kaže da je Bog rekao Abrahamu, gdje ti je žena Sara? Zašto ga mu je to pitao? Zato što je Sara također bila dio te priče o kojoj ovdje čitamo u Postanku i vidimo da smo isto tako mi, kao crkva, kao vjernici, dio priče koju čitamo u evanđeljima kad je u pitanju Isus Krist. Znači, Isus Krist je obećao neke stvari i obećao je to i on će to ispuniti. Međutim, u ispunjavanju toga što je on obećao, moraju postojati neki ljudi kroz koje će on to ispuniti. I Bog je obećao Abrahamu neke stvari i da bi to ispunio morala je postojati Sara jer je ona bila ona kroz koju se to obećanje moralo ispuniti. I čitali smo, znači da sam možda opet spomenuo od prošle puta kad smo pričali o Elizeju, Elizejev duh i Elizejeva poruka nije bila samo, odnosno Ilijin duh i Ilijino obećanje i sve ono što Ilija imao nije bilo samo za njega nego bilo i za Elizeja. I ono sve što čitamo o proroku i što je Bog dao proroku i što nalazimo u poruci koju on propovjedao, nije samo za njega, nego to je također i za nas. Mi imamo svoj dio u cijeloj priči. Međutim, i Lot također je imao svoj dio. Lot je također imao svoj dio koji je on trebao odigrati i bio je dio tog plana, kad govorimo o Abrahamu i o Sari, Lot također ima svoj dio. I kad govorimo o mudrim i ludim djevicama, koje pismo govori u Mateju 25, luda djevica također ima svoj dio. Lot ima svoj dio. Nikodem u Bibliji je imao svoj dio, Petar je imao svoj dio. Znači, takvi ljudi također imaju svoj dio. I mnogi ljudi koji su po denominacijskim crkvama i koji služe Bogu najbolje što mogu i iskreni su u tome, oni imaju svoj dio. Dio su te priče i Bog zna zašto im je dao tu ulogu koju oni imaju. Netko to mora ispuniti. I sad Lot je, kad je krenuo, sama činjenica da je krenuo i ostavio svoju zemlju i ostavio svoju rodbinu i sve da bi išao s Abrahamom, znači da je Abrahamovo svjedočanstvo, kad je Abraham došao i rekao da je susreo Boga i da mu je Bog rekao da napusti svoju zemlju, da ode u zemlju koju će mu pokazati, da će mu dati brojno potomstvo i tako dalje, to je bilo toliko, takvu impresiju je ostavilo i utisak i toliko je to izgledalo stvarno Lotu, da je Lot, bez obzira što u toj cijeloj priči nije se spominjao da ga je Bog njega konkretno pozvao, on je bio spreman napraviti taj korak i krenuti s Abrahamom zajedno. Znači, Lot također je nešto doživio. Znači, Lot je imao nekakvo iskustvo. Nije krenuo samo ovako bez veze, nešto ga je povuklo da ide. Znači, kad je slušao cijelu tu poruku koju je govorio Abraham, nešto ga je povuklo. I danas nalazimo mnoge ljude koji krenu slijediti poruku kao što je krenuo Lot. I ne možemo reći da oni nešto nisu doživjeli u toj poruci ili da im poruka nešto ne znači ili da ne misle da je Abraham bio prorok kao što je Lot mislio da je Abraham prorok, Boži sluga kojim se Bog otkrio. Tako da postoje ljudi koji krenu i to je dobro i to je vrlo pozitivno. Krenula i Sara, krenuli su Lot. I ono što značajno za te ljude da u početku i jedno i drugo, i Lot i Sara, kad su krenuli su zato što su čuli Abrahamovo svjedočanstvo. Nijedno od njih nije doživio ono što je Abraham doživio. Jedno i drugi su imali nekako svjedočanstvo iz druge ruke. I poruka koju su slijedili bila je poruka iz druge ruke. Slijedili su Abrahamovog Boga, slijedili su Abrahamovu poruku i to je nužno da tako i mi kad krenemo vrlo brzo ili prihvatimo poruku, nešto nas povuče i slijedimo poruku koju je Bog poslao preko proroka. I to je dobro i to je potrebno do onog trenutka dok mi, onog Boga koji je Bog bio sa prorokom i koji se otkrio kroz poruku, osobno ne sretnemo. E, taj trenutak Lot nije nikad doživio. Zašto? Pa, to je interesantno da malo proučimo i malo pogledamo. Znači, vidimo da je Lot zapravo i dugo vremena slijedio poruku. Nije njegova odluka bila samo kratkotrajna, nije to bilo nešto što je trajalo 10 minuta ili možda par mjeseci ili pa ga je prošlo i otišlo za drugim stvarima života, nego vidimo da je dosta dugo je bio u tome i njegov kontakt i ono što je on doživio slušajući Abrahamovu poruku je bilo prilično čvrsto. Nije bilo samo tako nešto što prolazno trenutna neka ideja pa ga napustila. Međutim, u jednom trenutku Lotu je ponestalo energije. A razlog što je njemu ponestalo energije je bilo to što je svoju energiju crpio od Abrahama. Znači, Lot svoju energiju nije crpio od Boga. I kad pogledamo Abrahama, u cijelom njegovom životu ne nalazimo da je njemu ponestalo energije. Ne nalazimo nekakvu veliku sumnju ili nešto slično. Nalazimo da je prilično čvrst i stabilan u svojoj vjeri. Zato što je Abraham svoju snagu i svoju energiju crpio direktno od Boga. A to Lot nije radio. Lot je svoju energiju crpio od čovjeka. I Sara, s druge strane, je također svoju energiju crpila od čovjeka, od Abrahama. Međutim, to nije bilo uvijek tako. Jednog trenutka je ona spoznala Boga u ovom događaju o kojem smo čitali osobno i više njezina energija nije dolazila iz Abrahamovog svjedočanstva, nego iz njezinog kontakta s Bogom. I to je ono što mi želimo doživjeti. Znači, kad uzmemo propovjedi i poruku koju je Bog poslao preko proroka u našem vremenu, želimo doći do točke da poruka o kojoj čitamo i koju slušamo ne bude poruka brata Branhama i da mi crpimo energiju od čovjeka ili Božeg sluge, nego da osobno upoznamo tog Boga koji je bio s tim čovjekom, da bi mi onda konkretno imali svoj osobni hod s Bogom i da bi naša energija dolazila od Boga i da bi bili stabilni i čvrsti u tome. Dakle, dalje što pogledamo, da je Lot s vremenom, zato što njegova energija i njegova snaga nije dolazila od Boga, da je počeo gubiti energiju i uviđati neke stvari koje su ga počele privlačiti više od Abrahamove poruke. I svako od nas, ako kroz neko vrijeme naše hoda, čitanja poruke brata Branhama i slušanja onoga o čemu je Bog govorio za naše vrijeme kroz poruku, ako kroz neko vrijeme ne upoznamo Boga osobno, ako nam se Bog osobno ne otkrije kroz tu poruku, a hoće, ako budemo ustrajni kao što je bila Sara, ako se to ne desi, onda će se desiti ovo što se desilo sa Lotom. A to je da će Sotona pokazati neke stvari koje će odvući našu pažnju, kao što su neke stvari odvukle pažnju Lota. Znači, u Lotovom i Abrahamovom životu pojavili su se problemi, pojavili su se sukobi između pastira, i budući da je Lot već bio pomalo ohladio se od onoga što je slušao Abrahamu i nije napravio korak dalje da bi to svakim danom i svakim trenutkom bilo sve stvarnije i sve življe njemu, nego se desilo upravo suprotno, da se to počelo hladiti, i on je već i tako već bio na pola izašao i odvojio se od Abrahama, samo se to nije desilo prirodno, i kad je došao neki problem i prilika da se to i prirodno desi, Lot je iskoristio to i otišao je od Abrahama, a Sotona mu je pokazao neke stvari koje su ga vukle, a to je bila Sodoma. U Sodomi je bilo mnogo toga što je bilo glamurozno, što je bilo privlačno, i prorok dosta detaljno priča, možda sljedeći put budemo ulazili u to, šta je to Lot uočio u Sodomi, što ga je odvuklo od Abrahama i od Abrahamove poruke, i zbog čega onda nije ostvario ono što je na kraju ostvarila Sara. Dakle, počeo je uviđati neke stvari svijeta koje su ga počele odvlačiti od Abrahamovog svjedočanstva. I svako od nas, znači, kad prihvatimo poruku, kad nađemo poruku i pročitamo životnu priču brata Abrahama i kad pročitamo neke propovjedi, neke stvari koje su otkrivene kroz Bibliju, svako od nas postane oduševljen kao što je Lot postao oduševljen, i svako od nas krene za Abrahamom kao što je Lot krenuo za Abrahamom. Međutim, svako od nas, ako ne napravimo korak dalje koji se desio u Sarinom životu, svako od nas će doći u isto iskušenje u kojem se našao Lot, da jednostavno one stvari koje Sotona ponudi da nam postanu toliko privlačne, da jednostavno više izgubimo snagu i energiju da slijedimo poruku koju smo počeli slijediti i da krenemo za nekim malo glamuroznijim ili privlačnijim stvarima koje Sotona nudi u ovom svijetu. I kad bi Lota pitali, dobro Lota, sad si otišao u Sodomu, da li ti ne vjeruješ da je Abraham Boži sluga? Sigurno bi rekao da vjeruje da je Abraham Boži sluga. Da li ti ne vjeruješ Abrahamovu poruku? Sigurno vjeruje Abrahamovu poruku. Kakav je stav tvoj prema Abrahamu i prema svemu onome što si slušao sad kad si u Sodomi i prije kad si krenuo za Abrahamom? On bi deklarativno rekao da je potpuno sve u redu. On u načelu ne bi vidio nikakav problem. On bi rekao samo, evo, takve su bile okolnosti, morao sam otići tamo iz nekih i nekih razloga, međutim, ono što je on smatrao Abrahamu nije se promijenilo. On je i dalje vjerovao Abrahamu poruku, i dalje vjerovao da je Abraham Boži sluga, i dalje je to njemu makar intelektualno bilo u redu. Ali u praksi, u njegovom životu je falio taj element koji bi mu dao snagu da ne vjeruje samo intelektualno Abrahamu poruku, nego da živi to. I kad ga vidimo da odlazi dolje, u Sodomu, zapravo ga nalazimo da je otišao tamo iz dobrih namjera. Jer mnogo puta kad čovjek počini neki grijeh ili kad se počne udaljavati od Boga, to može opravdati dobrim namjerama. Znači, Lot bi vjerojatno opravdao svoj postupak, pa vidiš, živjeli smo skupa, počeli se javljati neki problemi, ne bih htio da se udaljimo kao rođaci, da se posvađamo i tako dalje. bilo je to nekako najbolje rješenje da ostanemo prijatelji, da ostanemo dobro, a opet da ja iskoristim neke svoje prilike koje mu se nude. Znači, Lot nije krenuo s namjerom da ode u Sodomu, nije krenuo s namjerom, čak pismo kaže da niti da je otišao, nije direktno odmah ni otišao u Sodomu, nego kaže da je samo razapeo svoje šatore prema Sodomi. Znači, on je napustio Abrahama i okrenuo svoje šatore da gledaju na Sodomu. I prije ili kasnije, vrlo brzo, našao se u Sodomi. I onda ne samo da se našao u Sodomi, nalazimo ga da sjedi na vratima Sodome, što je u ono vrijeme bio znak da je bio ili sudac ili gradonačelnik. Znači, vrlo dobro se snašao u Sodomi. I nalazimo kasnije da je sav taj njegov postupak ima jednu veliku cijenu. I to s time bih htio danas zaključiti. Znači, vidimo još jednu stvar, možda da pročitam, što prvo kaže da su i Abraham i Lot, jedan i drugi su bili pravedni, jednog i drugog Biblija naziva herojima vjere. I da, među njima nalazimo Saru i Lotovu ženu. Međutim, Lotovu ženu ne nalazimo među herojima vjere kao što nalazimo Saru. I jedna i druga su imale velike uloge, jedna i druga su imale veliki učinak i definirali su mnoge stvari u životu Lota i u životu Abrahama. I kaže prorok ovako, dakle, žene su imale veliku ulogu u tome. Lotova žena je bila tjelesna, vrlo tjelesna. I kaže, ona stoji danas u poljima tamo kao stup od soli, kao sramota onima koji prođu onoga. Sara, lijepa žena, ona je željela činiti ono što je Bog želio da ona čini. Poštivala je svoga muža, kao što smo o tome govorili, tako jasno prošlu večer, a ona je ostala s Abrahamom bez obzira na bilo što, ona je ostala s njim, jer je on ostao s obećanjem. U tome je stvar. Znači, prvo kaže, jedna i druga su imale veliku ulogu u cijelom priči, i Lotova žena koja je bila prilično tjelesna, što nalazimo u činjenici da nije se mogla nikako odvojiti od Sodome, i čak kad su ih anđeli istjerali i kad se spuštao sud na Sodomu, da se ona toliko je voljela Sodomu i način života u Sodomi i sve ono u čemu je se ona snašla u Sodomi, da se morala okrenuti i da je pretvorena u stup od Sodom. Znači, ono što sam htio reći, da rezultat Lotove odluke da napusti Abrahama i da ne ustraje do trenutka da primi Abrahamovo otkrivenje i da susretne Abrahamovog Boga, nije imalo direktne rezultate na njega i njegovo spasenje, ali je imalo rezultate na spasenje njegove obitelji. I spomenuo sam danas da Biblija kaže, vjeruj Gospodinu Bogu svom i spasit će se ti i sav tvoj dom. I onda kad pogledamo, Abraham je vjerovao Gospodinu Bogu svom i spasio se on i sav njegov dom. Međutim, Lot, bez obzira kako je on vjeru imao ili znanje ili uvjerenje da je Abraham u redu, to nije bila vjera koja je dovela do spasenja njegovog doma. I cijena koju je Lot platio je u najvećem dijelu bila to što je izgubio svoj vlastitu obitelj. I to je ono što je značajno u našem životu i da možda još o tome malo popričamo. Znači, ako želimo dovesti nekoga do spasenja, znači, jedno vrijeme ti ljudi moraju slijediti, da kažem na taj način, nas, kao što je Sara slijedila Abrahama ili kao što je Elize slijedio Iliju. Međutim, ako ih želimo dovesti da uistinu budu spašeni, onda moraju oni ustrajati do trenutka dok ne spoznaju našeg Boga. A Lot nije imao vlastitog Boga, Lot je imao Abrahamovog Boga. Lot nije imao vlastito iskustvo, ima Abrahamovo iskustvo. Lot nije imao vlastito uvjerenje, vlastitu poruku, nego imao Abrahamovo. I on nije mogao svoju familiju dovesti da upozna njegovog Boga. Bez obzira koliko je njegova familija ostala uz njega. Zato što su oni mogli samo upoznati Abrahama u Boga kojeg je Lot vjerovao. S druge strane, Abraham je svoju obitelj i ljude koji su ga okruživali, bez obzira što oni u startu nisu imali iskustvo kako je on imao, niti vjeru kakvu je on imao, zato što je imao osobno iskustvo s Bogom, uspio dovesti do točke da oni upoznaju njegovog Boga i da postanu pravi vjernici. I Biblija navodi Abrahama i navodi Lota među herojima vjere. Onda navodi Saru, ali Lotovu ženu ne navodi. Znači, Lot je platio cijenu svog neostanka s Abrahamom do kraja, i svog neostanka s Abrahamom do trenutka da bude i on obrezan kao i Abraham, znači da i on primi Duha Svetog i do trenutka da i on doživi posjetu kako je doživjela Sara i da Abrahamov Bog postane njegov vlastiti Bog, znači sve to se nije desilo i cijena toga je bila možda ne njegovo, ne toliko na njemu osobno, koliko na njegovu obitelj i ljudima koji su ga okruživali. I kad mi svjedočimo ljudima i kad svjedočimo svoje obitelji, onda ako želimo imati rezultate kakve je imao Abraham, moramo mi biti Abraham. Moramo mi imati Abrahamovu vjeru. Ukoliko mi nemamo Abrahamovu vjeru i nemamo osobno iskustvo s Bogom i osobno, ukoliko ta poruka i propovjedi Brata Branhama o kojoj čitamo nisu rezultirale da mi upoznamo osobno Boga koji je bio s prorokom Bratom Branhamom u naše vrijeme, onda nećemo uspjeti ni dovesti da ljude koji nas okružuju, ljude kojima svjedočimo, niti naše obitelji, predstavimo tog Boga. Jer ćemo mi u tom slučaju njima moći predstaviti Boga iz druge ruke. I nema obraćenja na Boga iz druge ruke. Ako znate tamo u Bibliji, oni su pokušavali izgoniti zloduhe propovjedajući Krista kojeg je Pavao propovjedao. I zlodusi nisu izašli. Tako? Tako ako mi želimo propovjedati i postići spasenje svoje obitelji ili ljudi koji nas okružuju, ne možemo propovijedati Boga koji je propovijedao Brat Branham, nego moramo mi upoznati i to nam mora postati stvarno i realno da bi rezultiralo da mi možemo tog Boga prenijeti tim ljudima. I to je ona pouka koju vidimo ovdje da Lot nije doživio i zato je Lotov neuspjeh bio gubitak njegove obitelji, a Abrahamov uspjeh je bio spasenje njegove obitelji. I mislim da kad o tome razmišljamo da je to poticaj svima nama, da mi u svom životu budemo dovoljno iskreni i da kad čitamo propovjedi i poruke u Brato Branhama, da se potrudimo da nam to ne ostane samo na intelektualnoj razini, nego da damo sve od sebe u molitvi pred Bogom i u nastojanju da upoznamo osobno tog Boga i da poruka nama ne postane jedna lista citata koje je propovjedao Brat Branham, ili stvari koje smo naučili, ili nekih intelektualnih stvari, nego da mi upoznamo tog Boga, kako bi onda oni koji nas okružuju, naša obitelj, djeca, prijatelji itd., kako bi mi njih mogli dovesti da oni upoznaju tog Boga također. A ne da upoznaju Boga koji je bio sa Bratom Branhamom, jer to neće dovesti do njihovog spasenja. Da bi doveli ljude do spasenja, moramo ih dovesti da upoznaju Boga koji je bio s nama, koji je naš Bog. I da moraju poznati poruku koja je naša poruka. Možda to i je nekad bila poruka Brata Branhama, ali sad je postala naša poruka. I propovjedi koje čitamo više nisu propovjedi proroka. I Biblija koju čitamo više nije Biblija ili poslanica koju čitamo apostola Pavla, nije Pavlova poslanica. Sad to postaje naša poslanica. To je naša Božja riječ za nas. Naša hrana. Nama je to stvarno i nama je to realno. I onda ljudima možemo to prenijeti iz prve ruke, ne iz druge ruke, i onda to može njih dovesti da oni osobno poznaju Boga i da budu spašeni. Evo. To je taj princip koji sam htio da uočimo i koji meni je na blagoslov. Ima još dosta stvari koje se mogu spomenuti. Evo, za danas neka bude samo toliko. Da se pomolimo. Dragi Gospode, molim te da i svako od nas doživio ovo o čemu pričamo, da Bog koji je bio s prorokom koji si poslao u naše vrijeme, da ti Bože postaneš još više, još stvarniji, još osobniji naš Bog i da poruka i propovjedi koje čitamo postanu naša poruka i da naše svjedočanstvo bude takvo da ljudima možemo predstaviti Boga iz prve ruke. Gospode, da ljudi to osjete i dožive da mi smo s tobom, da imamo svoj odnos i svoj kontakt s tobom, Gospode, da si ti nama stvaran i da si ti naš Bog i, Gospode, da bi to u njima stvorilo takvu žeđ i glad za time, Gospode, da bi bili toliko slani da oni ožedne od toga i požele, Gospode, ovo što mi imamo, Gospode, da to ne bude nešto iz druge ruke, iako je možda nekome trenutno o čemu pričamo još uvijek nešto iz druge ruke, da bi ustrajali, Gospode, svako od nas, slušajući, proučavajući, čitajući poruku do trenutka dok osobno ne upoznamo Boga koji se skriva u otkrivenoj riječi kroz proroka u našem vremenu. Molim te u Isusovo ime.
Amen.
Amen. Završavamo za ovaj put. Božji blagoslov svima.